Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Na talasima Beograda 202, tačno u 17 sati, izdanje sociokulturološkog magazina za sredu 9. novembar. Dobar dan u ime realizatorske ekipe, Jelene Dejković, Roberta Denića i Nenada Kuzmića. Današnja emisija će biti posvećena našoj umetnici koja već godinama živi i radi u inostranstvu, tačnije u Švedskoj. Reč je o Aleksandri Stratimirović. Njena uspešna karijera potvrđena je u posljednjih nekoliko nedelja značajnim međunarodnim priznanjima koje je dobila i Dejana Jočević je iskoristila priliku boravka Aleksandre Stratimirović u Beogradu i razgovarala sa njom na temu njenog stvaralaštva, pre svega u domenu dizajna svetla. Da li dizajna svetla ili svetlosti otkrićete ukoliko ostanete uz današnje izdanje Vizije koje običajno traje do 18 sati do kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac.
Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words,
ti i ja.
202.
Quando io mangio un limone, voglio che mi baci tu. Quando io vado a lezione, voglio che mi insegni tu. Sono sotto l'effetto di un romantico dispetto. Quando io faccio rumore,
quando io faccio le facce, voglio che mi guardi tu.
sati i 8 minuta. Vlada Republike Srbije, kako agencija Tanjug saznaje, usvojila je na današnjoj sednici predlog Ministarstva kulture i informisanja da se u upravni odbor Narodnog pozorišta imenuju Aleksandar Gatalica kao predsednik, Svetislav Bule Goncić, Bratislav Petković, Nenad Vujić, Ljubinka Zarubica i iz redova zaposlenih Smiljana Stokić i Ivanka Raković Krstonošić. Još od marta prošle godine Nacionalni teatar nije imao upravni odbor, a svi članovi prethodnog upravnog odbora na čelu sa predsednicom Jelenom Kajgo podneli su kolektivnu ostavku jer, kako su tada objasnili, od Ministarstva kulture godinu dana nisu dobijali nikakav odgovor o svom predlogu za upravnika Narodnog pozorišta. Inače, posle konkursne procedure, tadašnji upravni odbor je predložio reditelja Božidara Đurovića za mesto upravnika Nacionalnog teatra, a u VD statusu upravnika Narodnog pozorišta već 4 godine se nalazi dirigent Dejan Savić. U biblioteku grada Beograda upisalo se u toku oktobra meseca skoro 25.000 novih članova, čime je prevaziđen dosadašnji prosek, saopštila je ta ustanova. Ogromno interesovanje Beograđana za upis je usledilo, kako ističu iz biblioteke, zbog snažne, odnosno snižene cene članarine i mogućnosti da se sa popustom od 50% učlane i dobiju svoje članske kartice gradske biblioteke. Ovaj primer pokazuje nam da je jedan od važnih razloga nečitanja u novčaniku građana, a ne u odsustvu želje za čitanjem, stoji u saopštenju iz biblioteke grada Beograda. Prodaja ulaznica za jubilarni 10. festival nauke, koji se pod sloganom Čista desetka održava od 15. do 18. decembra na Beogradskom sajmu, počinje sutra, kako najavljuju organizatori i podsjećaju da su prva dva dana festivala nauke, četvrtak i petak, namenjeni prvenstveno za školske posete, dok su subota i nedelja porodični dani. Beogradska filharmonija će održati koncert 20. novembra u čuvenoj Palati umetnosti u Budimpešti. Pod upravom Fabrisa Bolona sa orkestrom filharmonije nastupit će violinista Kristof Borati, a za nastup Beogradske filharmonije u Budimpešti i u ovoj prestižnoj dvorani vladalo je veliko interesovanje, tako da su ulaznice već rasprodate. Najmoderniji i najveći bioskop u Južnoj Srbiji, Cineplex Niš, bit će svečano otvoren programom koji počinje u 18 časova, dok će ceremonija svečanog otvaranja i puštanje bioskopa u rad početi u 19 sati. Ruski pijanista Aleksandar Sinčuk održit će 10. novembra na velikoj sceni Narodnog pozorišta solistički koncert povodom promocije novog koncertnog klavira, a besplatne ulaznice zainteresovani mogu da preuzmu na biletarnici Nacionalnog teatra u Beogradu.
202 vam daruje.
Besplatne ulaznice vas očekuju i za predstavu Halo Beograd, koja je na repertuaru pozorišta Madlenijanum u Zemunu večeras od 20 sati, a naš telefon je 324-9202.
Keeping score.
sve na jednom mestu.
Beograd, Beograd 220.
Viaggio nel tuo cuore, cosa mi hai detto che non mangio da ore? Respiro corto e un brivido dentro, non si è mai visto qui un fatto d'amore. Giuro che ho bisogno di te, o amici come prima, se no sei lì in fondo al cuore, c'è un'onda che sale. Sei lì, oh sei lì, guarda che il mare ci porta in là. Sei lì, in fondo è amore, quello da che sale. Sei lì, oh sei lì, ogni pensiero è un nodo in più. Ho fatto un viaggio nel tuo cuore, ho rivista ormai, muoio da ore. Ti cerco e stanco, un brivido dentro, mai si era visto qui un tale splendore. Sento che ho bisogno di te, tu non puoi più dirmi di no. Sei lì, in fondo al cuore, c'è un'onda che sale. Ho vinto un viaggio nel tuo cuore.
Beograd 202.
Poljubac.
Quando tu verrai, dimmi quando, 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 l'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai, ogni istante attenderai. Fino a quando, 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 d'improvviso ti vedrò, sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo, perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, 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 e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai. se vuoi dirmi di sì, devi dirla perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando e baciandomi dirai, non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai.
Vizija.
17:22. Knjiga You Say Light, I Think Shadow, autorki Aleksandre Stratimirović i Sandre Praun, dobitnik je German Design Award za 2017. godinu, a pored toga Stratimirovićeva je za svoj rad dobijala i brojne nagrade ne samo ove godine. Njena svetlosna instalacija je postavljena u Jerusalimu na zidinama Starog grada i to su bili mnogobrojni povodi koje je Dejana Jočović iskoristila za intervju sa Aleksandrom Stratimirović, koja je kratko boravila u prestonom gradu. Predstavljamo vam ovu umetnicu srpskog porekla koja već decenijama uspešno živi i radi u Švedskoj.
Aleksandra Stratimirović je vizuelna umetnica i dizajner osvetljenja. Diplomirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, a specijalističke studije dizajna osvetljenja završila na Kraljevskom institutu za tehnologiju u Stokholmu, gde od 1998. godine vodi svoj studio. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja, a njen rad je čak bio izložen i u Guggenheim muzeju u Njujorku. Poslednja nagrada zbog koje smo Aleksandru i pozvali za intervju jeste prestižna nemačka nagrada za dizajn, koju je dobila za knjigu You Say Light, I Think Shadow, u kojoj umetnici odgovaraju na pitanje šta je svetlost.
Ja sama sebe pitam svaki dan šta je svetlost. Tako sam nekako i započela taj projekat, baš da nađem odgovor na tu temu. Baš zato što mi se činilo da je toliko to, naravno, sastavni deo našeg života i svega i postojanja i nekako i filozofije životne i sećanja i svega zaista, pa sam zato i sa mojim drugaricom, koleginicom Sandrom Praun i započela taj projekat, da vidim šta je svetlost kroz razgovor sa ljudima koji me inspirišu i koleginicu, naravno. I što je interesantno bilo, mi smo na to jedno kratko pitanje šta je svetlost, what is light, pošto sam imam postavljeno pitanje na engleskom, dobili 109 potpuno različitih odgovora. Potpuno različitih odgovora. To je, nismo ni znali što da očekujemo, da su da gostizali ti odgovori i onda je to postala tako knjiga o svetlosti, o tami, o senci, puna inspiracije, puna nekih životnih priča, iskustava, sećanja i naravno nekih naučnih istraživanja i radova.
Kao dizajner koji živi u Stokholmu, izlaže u celom svetu, a poreklom je iz Beograda, nismo mogli da je ne upitamo kakva je kultura svetla u Srbiji, koliko se razlikuje u odnosu na Švedsku ili na neke druge evropske gradove koje je posjetila.
Pa, svetlost, da, razlikuje se. Onda veštačka svetlost, osvetljenje u Beogradu, u Stokholmu, naravno da se razlikuje. Te stvari mene zaista interesuju. Ja sam se još od negde kraja 90. godina, 2000. Zainteresovala za to kroz susret i rad sa međunarodnom organizacijom detektiva svetlosti, Transnational Light Detectives. Baš se bavimo tom kulturom svetla, razlikama u gradovima, šta je tu lepo, šta je možda manje lepo, koje su karakteristike različitih mesta. Pa tako jeste. Stockholm, na primjer, što bih mogla da kažem za Stockholm je da je možda grad koji čuva svoju tamu. Radi se sa svetlom na način koji poštuje arhitekturu i istoriju. I to je fino, to je vrlo i primetno. Nekada možda deluje malo mračnije nego što bi
delovalo na nama koji dolazimo odavde iz negde srednje Evrope. U Beogradu je malo to sve haotično, kao što je uopšte ceo život sada u Beogradu haotičan, tako i osvetljenje Beograda veoma haotično.
Za nekoliko minuta Aleksandra Sretimirović govori o svojim projektima, a najviše o jednom najzapaženijem, svetlosnoj instalaciji na zidinama Jerusalima.
Thank you. Radio sa osmehom.
202. Fantazija.
Nakon predstavljanja u magičnom vrtu u Parizu, u čast švedske kraljevske posete ovom gradu i nakon otvaranja Amsterdamskog festivala svetla u društvu holandske princeze Beatrice, polarna svetlost, rad naše Aleksandre Stratimirović, obrela se u junu na zidinama drevnog grada Jerusalima.
Da, to je rad koji je nastao u stvari 2014. godine na poziv švedske ambasade u Parizu i švedskog instituta u stvari u Parizu u saradnji sa ambasadom i sa IKEA u Francuskoj, koji su da bi proslavili dolazak kraljevske porodice u Pariz nakon, ne znam, 30 i nešto godina, rešili da se napravi jedna monumentalna svetlosna instalacija u srcu Pariza. Tako da su pozvali švedskog umetnika i eto, srećem, to sam ja bila, da napravim jedan rad veliki u Parizu tokom boravka kralja i kraljice i isto je bilo zamišljeno da se instalacija i otvori, da je kraljica aktivira, tako da kažem. Tako da je, da, bilo divno iskustvo i tako sam ja predložila nekoliko stvari od kojih je su moji saradnici, ovaj francuski, parijski studio, su se opredelili za ideju polarne svetlosti, što mislim da je onako i dobar izbor bio, jer je, ja sam želela da napravim nešto u Parizu, nešto što bi bilo neko iskustvo, prenela bi neko iskustvo koje koje sam ja stekla tamo daleko na severu, koje se u Parizu ovako ne bi nikada pojavilo prirodnim putem. I eto, to je Aurora Borealis, moja interpretacija Aurora Borealis. I to smo napravili u parku Kraljevske palate. Lepo uspelo. E, onda, posle toga je taj rad malo preuređen za festival u Amsterdamu, Amsterdam Light Festival. To je bilo krajem prošle godine. Tamo za, eto, opet je bila lepa saradnja sa, i sa Amsterdamskim festivalom svetla i sa princezom koja je ovog puta aktivirala i otvorila Amsterdamski festival svetla aktiviranjem ove, ove polarne svetlosti iznad Amstela. I onda u maju smo pozvani bili u Jerusalim da, da napravimo rad tamo. A sledeći put je za Singapur.
Za kraj našeg razgovora Aleksandra nam otkriva na kojim projektima trenutno radi.
Ja radim na, ovako, uvek na više projekata paralelno. Sada pripremam dve izložbe koje će, jedna će se desiti baš sad kada se vratim u novembru u Stockholmu, Valentina. To je izložba, projekat koji se zove My Light Future, moja svetla budućnost, koju sam u stvari započela ovde u Beogradu pre dosta godina u okviru Beograda svetlosti. To se bazira na intervjuima sa decom uzrasta 3 do 6 godina, gde razgovaramo sa decom o životu, o budućnosti, o opšte raznim onako normalnim stvarima. I onda se i biramo fraze kratke koje se posle pretvore u svetlosne tekstove, nešto nalik na kao reklame koje, kojima smo pretrtani u, po gradu, gradovima. Tako da se ove svetlosne fraze onda smeste u, u prodavnicu, izloge, razne prostore koje već taj Valentina kulturni centar bude izabrao kao, kao baš odgovarajući. To je jedna stvar. Onda radim na projektima ovako permanentnih instalacija za neke institucije u Stockholmu i u Švedskoj. Pripremam to rad sad za Singapur, koji će uskoro biti, uvek treba da se, da se prilagode stvari novim uslovima rada i, i prostorima i novim situacijama.
Pored toga, Aleksandra Stratimirović se sprema i za uručenje nagrade za knjigu You Say Light, I Think Shadow na sajmu Ambienti u Frankfurtu.
Because once you start it, you can't make it stop. I've given all I have to give. And if you don't want me, I don't want to live. Thank you.
what you think before you started to rolling down, because once you started you can't make it stop. I've given all I have to give, and if you don't want me, I don't.
Well, she's kind of pretty, drives a big car too, and when I hold her in my arms, I never know what to do. She's got everything she needs, what does she need me for? Just a crazy fool coming back for more. And I know she's no good, can't leave her, but I know I should. Everybody says a watch out boy, she'll break your heart like it was a toy. You better save her for a rainy day. You better save her for a rainy day. Well, I'd leave in a minute if I only could, but when she touches me, makes me feel so good. My heart's in her hand, this is sure a mess. There's no way I say no when she says yes, yes, yes. Take me, shake me, and tell me this ain't a dream. Everybody says watch out boy, she'll break your heart like it was a toy.
So what do I do now? It's last call, time to go before we say goodnight. Let's walk home. Let's be afraid. Wanna grab you by the arms and kiss you so hard. Let's do it right under the street light. I want it now. Somehow I forgot how. Way to go, way to go. Forgot you got so far to go. Way to go, way to go. Forgot you got so far to go. Forgot you got so far.
Vizija.
U 17.52 minuta 202 pratite u Beogradu na 104 MHz, u Novom Sadu na 101,8, a u Subotici i Somboru na 98,5. Na raspolaganju vam je i Twitter, možete nas kontaktirati i pratiti preko Twittera ili Facebooka. A ono što vam preporučujem iz sutrašnjeg sadržaja Vizije u terminu od 17 do 18 sati jeste tema očuvanje muzičke baštine. Naime, emisija će biti posvećena očuvanju bogatog muzičkog nasljeđa kroz dva aspekta, jedan je amaterski, a drugi profesionalni pristup. Kao primjeri će nam poslužiti priča iz Vrnjačke banje, a radi se o Vrnjačkom vezu. Reč je o doslovno najstarijoj folklornoj grupi, odnosno ansamblu u Srbiji, čiji prosječan član je star otprilike 65 godina, dok najstariji član ima 86 godina. To je priča o tome kako amateri čuvaju muzičku baštinu. Braće Teofilovići su već poznati po tome jer decenijama neguju autohtono narodno pojanje, baštineći gotovo zaboravljenu vokalnu zaostavštinu, i oni su upravo deo te zaostavštine pretočili i u najnoviji kompakt disk koji se jednostavno zove Teofilovići. Ove teme će biti sutra u Viziji od 17 do 18 sati. Preporučujemo vam i večeras predstave Slavija teatra. Reč je o Nušićevoj vlasti. U ovoj predstavi igraju Lepomir Ivković, Boško Puletić, Jelica Sretenović, Marko Marković i drugi. Predstava je na repertoaru Slavija teatra sutra uveče od 20 sati, a naš telefon za besplatne karte je 324-9202.
202 vam daruje. We'll be right back. Naša brojka 202.
As they drag you by your